Baik, ada pertanyaan di sini. Telah kita ketahui bahwasanya khitan bagi perempuan bagian dari sunnah. Namun kita dapati di kalangan medis, baik bidan atau dokter, menyatakan hal ini tidak diperbolehkan karena sebab ini dan sebab itu yang membahayakan. Bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Pertama, ya, dalam masalah khitan perempuan ini, ya, saya tidak bisa membahas tentang masalah hukumnya. Ada khilaf juga dengan para ulama. Tetapi saya tidak menjawab terkait dengan masalah ini. Seandainya ada nusus Alkitab was sunnah yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kemudian ada perkara yang dianggap lebih baik dari kitab was sunnah, maka yang kita utamakan adalah apa? Alkitab was sunnah. Walaupun medis mengatakan itu tidak boleh, walaupun medis mengatakan itu adalah jelek, tayyib, tidak boleh kita pertentangkan antara sunnah dengan apa, medis. Masalah khitan tentang khitan wanita, tayyib, juga demikian. Medis mengatakan tidak boleh, misal. Tapi ini sesuatu yang merupakan bagian sunnah bagi yang meyakini itu adalah sesuatu yang wajib misalnya, ya. Taib, atau itu sunnah. Ya. Lakukan dengan sesuatu yang baik tentunya, alat yang digunakan dan seterusnya. Bukan kemudian sesuatu yang memadharatkan. Ya. Jangan kemudian dengan itu mengatakan berarti sunnah ini tidak apa, tidak benar, tidak sesuai dengan zaman. Tidak seperti itu. Contoh yang lain misalnya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang juga orang mempertentangkan dengan medis. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhari shifa. Jika ada lalat yang jatuh masuk ke dalam bejana kalian, falyaghmishu, celupkan lalat itu, kemudian buang lalatnya. Adapun airnya silahkan diminum, labas, tidak masalah. Fa inna fi ahad janahaihi da'an, karena salah satu sayapnya itu ada penyakitnya. Wa fil akhari shifa, dan pada sayap yang lain ada apa? Penawarnya, ada obatnya. Wallahi, sebagian orang mengatakan saya lebih percaya dengan ucapan dokter daripada ucapan siapa? Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Terucap lebih percaya dengan ucapan dokter daripada ucapan siapa? Daripada hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini dalam Bukhari, dalam riwayat Bukhari. Sebagian mengatakan ini hadis lemah. Contoh, ada hadis yang lemah dalam Bukhari ini contohnya, tidak sesuai dengan ilmu medis. Lalat tempatnya di mana? Kotoran-kotoran tempatnya di tempat-tempat yang basi. Ya, kok diperintahkan untuk dicelup? Ya subhanallah. Jangan kemudian mempertentangkan dengan apa? Medis. Apakah Allah yang menciptakan lalat tidak tahu bahwasanya lalat itu tempatnya di situ? Allah Maha tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang Maha mengetahui apa yang Allah ciptakan. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, ya, menyebutkan hadis ini. Dan beliau menyebutkan, ya, ada sebuah jurnal ilmiah yang beliau baca. Dan ternyata setelah ditemukan alat-alat melihat, ya, mikroorganisme, sesuatu yang kecil, ya, ternyata terbukti bahwasanya memang salah satu sayap dari sayap lalat ini ada penyakitnya dan ada obatnya pada sayap yang apa? Yang lain. Dan ketika dicelupkan maka akan bertemulah antara penyakit dengan penawarnya. Allahu akbar. Walaupun kita tidak tahu ada penelitian ini, tugas seorang muslim adalah mengimani apa yang disabdakan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan Nabi di hadapan kita, ada lalat jatuh, kemudian Nabi mengatakan, selupkan lalat itu ke dalamnya. Enggak ya Rasulullah, ini lalat tempatnya bukan di sini. Biasa tempat-tempat kotor. Beradab atau tidak seperti itu? Masalahnya kita berhadapan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sebagai salah satu contoh juga. Nah, ketika ada hadis ya, yang bertentangan, yakni bertentangan menurut orang tadi dengan medis atau menurut atau dengan adat istiadat atau dengan akal atau dengan hawa, mana yang diutamakan? Yuqaddim sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Adapun masalah hukum khitan, ini saya tidak menjawabnya ya, tetapi ketika memang seorang meyakini itu sesuatu yang apa namanya wajib barangkali atau taib, jangan dipertentangkan dengan apa, dengan medis. Yang penting dilakukan dengan alat yang steril dan seterusnya, ini perkara yang seharusnya dia apa, dilakukan. Mohon dijelaskan tentang makna ahlus sunnah wal jamaah yang benar agar orang tidak salah memahaminya, karena ada orang yang mengira bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah organisasi tertentu. Taib. Ahlus sunnah wal jamaah ya, dari namanya jelas ya, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah sudah kita ajarkan tadi. Sunnah yaitu tariqah, jalannya siapa? Rasul. Mereka adalah ahlus sunnah. Dikatakan ahlus sunnah karena berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Berpegang teguh dengan jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu al-kitab wa sunnah. Yatamassakun bil kitab wa sunnah. Wabillahi taufiq. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ahlu sunnah, itu pengakuan. Kita pun mengaku seperti itu. Orang mengaku saya sebagai ahlu sunnah. Tetapi setiap pengakuan itu harus didatangkan apa? Bukti. Yeah. Kalau seseorang itu benar di dalam pengakuannya bahwasanya dia adalah ahlu sunnah, maka dia harus mendatangkan buktinya. Apa buktinya? Dia betul-betul berusaha berpegang teguh dengan apa? Sunnah, jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wal jamaah ya, mereka menetapi jamaah, jamaatul muslimin wa imamihim ya. Mereka tidak memberontak kepada banyaknya pemerintah, mereka berpegang teguh dengan prinsip ini, taat kepada waliul amr, taat kepada waliul amr pemerintahnya, fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Dan mereka juga mengikuti jalannya para sahabat. Ya, karena mereka jamaah ya. Walaupun seorang sendiri berada di atas jalan al-haq, maka mereka sesungguhnya bersama dengan siapa? Ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apakah ahlus sunnah wal jamaah itu organisasi? Bukan. Bukan organisasi ahlus sunnah wal jamaah itu. Dan diantara taib kekhususan ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak memiliki nama kecuali nama yang ada dalam Alkitab wa Sunnah. Nama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, adalah nama yang sumbernya dari Alkitab wa Sunnah. Adapun Ahlul Bidah wal Ahwa, biasanya mereka ya, memiliki nama-nama yang bukan dari Alkitab wa Sunnah. Mereka memiliki nama karena pendirinya atau orang yang memiliki pemikiran yang mengawali pemikiran tersebut, seperti Jahm bin Sofwan. Karena dia memiliki pemikiran mengajarkan kesesatan, maka pengikutnya menisbatkan kepada Jahm bin Sofwan, dan mereka disebut sebagai apa? Al-Jahmiyah. Baik. Atau karena yang mendirikan adalah Mirza Ghulam Ahmad, maka mereka pun ya, menisbatkan kepada pendirinya, sehingga mereka mengatakan dirinya sebagai mana? Ahmadiyah. Ya. Atau mereka memiliki nama karena perbuatan mereka yang menyelisihi kitab wa sunnah. Ya. Al-Khawarij dinamakan Khawarij karena mereka melakukan perbuatan yang menyelisihi Al-Kitab wa sunnah, yaitu apa? Al-Khuruj alal hukam, keluar dari pemerintah, memberontak mereka, mengkafirkan pemerintah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memiliki nama kecuali as-sunnah, dan mereka adalah ahlul hadis, dan mereka adalah salafiyun, dan salafi pun juga bukan nama apa? Organisasi. Hum salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul hadis. Nama yang lain ahlul hadis, bukan nama yang muhdatsah. Dan mereka adalah salafiyun, yakni pengikut salaf. Dan salaf kita adalah para sahabat, at-tabi'in wa atba'u at-tabi'in. Dan sekali lagi, itu bukan nama organisasi. Dan itu harus dibuktikan. Semua orang bisa mengatakan saya salafi. Semua orang bisa mengatakan saya ahlu sunnah. Semua orang bisa mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah. Betul, semua orang bisa mengatakan demikian. Namun setiap pengakuan itu harus ada apa? Bukti. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan insyaallah ada, ya mudah-mudahan ada pembahasan ini. Ya. Taib. Dan diantara tanda ahlu sunnah wal jamaah tadi sudah kita sebutkan. Mereka adalah orang yang yahrisun. Orang yang sangat bersemangat untuk mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat bersemangat mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Sampai ada yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, karena terus mencari hadis, terus belajar hadis. Ila mata, sampai kapan wahai Imam Ahmad? Ya. Beliau mengatakan sampai mati. Menuntut ilmu itu sampai apa? Mati. Dan beliau juga mengucapkan, hajatun nas ilal ilm, hajat kita kepada ilmu, kepada kitab wa sunnah, ya, itu sebanyak nafas kita. Adapun hajat kita kepada makan dan minum sehari, marroh marrodain. Kebutuhan kita kepada makan dan minum sehari, sekali, dua kali. Adapun hajat kita kepada Alkitab wa sunnah, adalah ka'adadil anfas, sebanyak apa? Nafas kita. Maka sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka membuktikan pengakuan mereka, ya, dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Dan buku ini yang sedang kita pelajari juga, ya, menyebutkan tentang prinsip mereka. Jadi kalau ada seorang mengatakan saya ahlu sunnah, coba kita lihat apakah memang prinsipnya sama dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, dalam akidah, dalam memahami al-jannah wan-nar. Insyaallah ta'ala kita akan membaca satu persatu dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Apakah sunnah membaca zikir secara jahr? Tentunya ba'da sholat yang dimaksud, ya. Taib. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf dengan para ulama tentang masalah menjaharkan. Dan wallahu alam, yang saya ketahui adalah menjaharkan. Ya, menjaharkan bacaan zikir. Nah. Ya. Taib. Apakah diawal dengan takbir atau dengan istighfar? Nah, ini juga khilaf dengan para ulama. Nah, wallahu alam, dan yang saya yakin adalah mengawali dengan istighfar. Dengan dijaharkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya dari azkar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, mungkin ini diantara perkara yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Nah, wallahu a'lam.